Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Karibu mpenzi msikilizaji katika VOA Express. Ndani ya nyumba msikilizaji hapa studio, nimekwisha jaa tele kama kigunia cha mchele, ikiwa leo ni Jumanne Septemba 11 mwaka nao ni 2018. Ikiwa Marekani hii leo wanakumbuka mashambulizi ya kigaidi ya kundi la Al-Qaeda likiongozwa na Osama bin Laden kwenye majengo pacha yale ya World Trade Center kule New York, pamoja na hapa Washington eneo la Pentagon nje kidogo jiji hili la Washington miaka 17 iliyopita hii leo.
Nchini Uganda ni kwamba mashirika ya kiraia na yale yasiyo ya kiserikali hatimaye yamemjibu Museveni baada ya Museveni kusema kwamba waende Somalia, huko ndio kuna kazi ya kutetea wale ambao wana matatizo ya kibinadamu, sio nchini mwake. Nchini mwake waje tu wakule sambusa wanyamazi. Vile vile nchini Tanzania,
Tanzania tutafuatilia kule, leo tunaangalia kuhusu swala zima la ajali. Tunaungana na mwenzetu baadaye hapo kidogo Dina Chahali, kwa sababu chama cha wasafirishaji nchini humo kimeongea na kutoa maelezo yao, hali kadhalika masikitiko kutokana na mfululizo wa ajali ambao zimekuwa zikiendelea kutokea. Lakini vile vile Kenneth Bwire, usisahau tuna mambo ya ushauri kwenye kipindi hiki, na kwenye ushauri leo hii tunapata ushauri kuhusu malezi ya watoto. Tunasemaje?
Wazazi na washauri wasitumie njia kama hizo za kutuma watoto wakiwaambia ukirudi nitakupa kitu fulani, au ukirudi chukua kitu fulani.
Haya, hayo ni malezi kwa wazazi kuhusu watoto. Namna gani mambo hayo yanavyoendelea tutayasikiliza hapo baadaye. Bila kusahau tutakuwa na muziki, hali kadhalika moja kwa moja tutaungana na mwenzetu kule Uganda kwa taarifa zake. Vile vile Kenneth Bwire, hebu niambie, tutakuwa na biashara leo sio?
Kwanza unataka kuniita Kenneth Wanda.
Wajue unanichanganya na Kennedy jina lako, lakini
sawa tu,
sina shida kaka. Wajue na Kennedy majina yenu yanafuatana.
Naarifu pia tunatoshana mwili tofauti, mwingine ni rangi ya kunde siji, mwingine ni mweusi.
Lakini mwili mko sawa. Haya. Mmefanana vile vile. Lakini tunaambia kwa ndani ya simu tayari tuko na mwenzetu kutoka kule Kampala, Uganda. Isaac Mumena. Karibu sana Sauti America Express. Tupe mambo, taarifa kama alivyosema Bwire huko Uganda, asasi za kiraia zimezungumza kuhusiana na hotuba ya Rais Yoweri Museveni. Hebu tueleze zaidi.
Rais Yoweri Museveni anakashfu asasi za kiraia, anasema kwamba wao ndio wanafadhili makundi mbalimbali ya vijana na fujo zote na ghasia zote ambazo zimekuwapo hapa nchini zinatokana na asasi hizo za kiraia. Wao ndio wanawatuma vijana ambao hawana kazi kufanya vitu kama hizo, kama anavyosema Rais Museveni katika hotuba yake.
That is not true. I am not aware of any NGO that has sponsored such violence. NGOs have run peace messaging campaigns.
Kumbradhi, hapa hatujampata Museveni, naona tumepata sauti nyingine.
Chris Kaheru ambaye anazungumzia
kama yule Rais Museveni hapo.
They are using our desperate youth. The NGOs give money to some of our youth to burn fires on the roads, throw stones, to commit arson, to rig elections, beat women.
Anasema Museveni kwamba wanatumia vijana wetu ambao hawana matumaini, asasi za kiraia wanawapatia fedha baadhi ya vijana wetu kuchoma matairi ya magari barabarani, kupiga mawe, kufanya udanganyifu. Wanaingia katika vitendo viovu kwa sababu wanatafuta fedha. Ninayo taarifa kamili kuhusu hali hiyo. Hivyo ndivyo Rais Museveni alivyosema. Lakini asasi za kiraia zimeshangazwa na madai hayo ya Rais Museveni, ambapo mwenyekiti wa SEDU ambayo ni asasi ya kiraia, Crispin Kaheru, anakana madai hayo.
That is not true. I am not aware of any NGO that has sponsored such violence. NGOs have run peace messaging campaigns to calm down.
Sio kweli. Sina taarifa yoyote kwamba asasi za kiraia zinafadhili fujo kama hizi. Asasi za kiraia zinaendesha ujumbe wa kampeni ya amani kuwarudishia raia wa Uganda nchini. panapotokea hali ya mtafaruku. Tangia uchaguzi wa mwaka 2016, baada ya uchaguzi huo kwa mfano tumefanya hivyo. Na tunaendelea kufanya kila panapotokea hali ya mtafaruku, kuwarudisha chini raia wa Uganda na kuharakisha kufanya mjadala badala ya fujo, na hivyo ndivyo tutaendelea naye.
Sasa pengine Mumena, pamoja na hiyo ripoti ya hizo asasi za kiraia, kwa sababu sasa kwa mujibu wa Rais Museveni ni kwamba pengine wanaona utendaji kazi wao kuanzia sasa utakuwaje, hasa baada ya kusema kama pengine wanaweza kaondoka au wakondolewa nchini kufanya kazi zao sawa sawa. Nini ambacho upande wao wameonyesha wasiwasi au kizungumza nao, hasa wanakueleza vipi wanafikiri utendaji kazi wao utakuwa kuanzia sasa?
Asasi za kiraia zinasema kwamba ni wasiwasi ya serikali, kwa sababu asasi za kiraia kwanza zinawasaidia. Umetoa mfano kama uchaguzi uliokuweko huko manispaa ya Guru, ambapo wabunge watu 34 walikamatwa na kufunguliwa mashtaka ya uhaini. Kungekuwa na asasi hizo zikifanya kazi, maana zilikatazwa kwenda huko, wangehamasisha jamii, hayo yote yasingetokea. Wao ndivyo wanavyosema. Na serikali ni wasiwasi wake kutokana na vitu ambavyo wanafanya ni vibaya, kwa mfano kuwapiga waandishi wa habari, kuwapiga raia mitaani. Hivyo ndivyo asasi za kiraia zinawakosoa. Sasa wanapowakosoa, wao wanaona kama asasi za kiraia zinafanya vibaya, wakati vitu wanavyokosoa vipo kweli, vinajulikana na vinawauma raia wa kawaida.
Asante sana Isaac Mumena kutoka hapo Kampala, Uganda. Basi tutaendelea kufuatilia taarifa hizo. Kutoka huko tuko tayari kuelekea wapi?
Naelekea nchini Tanzania, jiji la Dar es Salaam. Dina Chahali, upo?
Nipo, mambo.
Siku nyingi hatujasalimiana. Karibu kwenye VOA Express.
Asante sana, nawapata kutoka Marekani moja kwa moja. Hapa Dar es Salaam leo tunazungumzia kuhusiana na udhibiti wa ajali za barabarani. Kama mnavyofahamu na kupitia kwenye vyombo mbalimbali vya habari, kuna ajali nyingi za barabarani zinatokea maeneo mbalimbali ya nchi, lakini hasa mkoani Mbeya, ambako hata juzi tu kulitokea vifo vya watu 15 baada ya magari matatu kuungana pale kwenye mlima wa Ijawilo. Sasa jana na leo chama cha wasafirishaji Tanzania walikuwa wanazungumzia kuhusiana na nini kifanyike, wasaidiane vipi na serikali kuhusiana na kudhibiti au kupunguza wingi hili la ajali barabarani hapa nchini. Kwa hiyo mwenyekiti wa bodi ya wadhamini wa hiki chama cha wasafirishaji Tanzania, Mohamed Abdullah, amezungumzia swala ambalo wao wanaliona litasaidia au kupunguza ajali za barabarani ambazo zinamaliza maisha maelfu ya Watanzania, hata watu wa nje. Nakumbuka hata juzi tu Arusha kulitokea ajali nyingine barabarani ikihusisha watalii.
Kuja na mfumo wa accreditation system ambayo tunahamasisha wamiliki, kuna fomu wanajaza na wawape madereva wao, dereva wajiandikishe na TAT, wawe members wa TAT, ili TAT ipate kuwa na pool ya madereva ambao tunawapa vitambulisho, itakuonesheni pool yake ambao tunawapa vitambulisho, ifike sehemu ambayo professional driver ina thamani. Dereva professional driver sio profession ya kudharauliwa dharauliwa kama ilivyochukuliwa. Sisi tunaithamini professional driver na tunataka ipate heshima na usahihi.
Dina, ni dereva Kuhu. Dereva mzembe, uzembe wa maafisa wa trafiki, magari ndiyo makuukuu, barabara ndiyo mbovu, ama ni dereva tu atabeba mzigo hapa?
Kila gari ina sababu zake. Kuna swala la barabara, hata mfano kama ile swala la Mbeya ni barabara, kuna mlima mkali, barabara ni mbanda, lakini kuna masuala mengine pia. Kuna madereva ambao hawajapita katika viwango vile vinavyostahili vya udereva, kitu ambacho ndio maana hawa wa chama cha wasafirishaji wanasema kwamba hawa madereva wakiwekwa kwenye pool, yani sehemu moja ambao watakuwa wanabilikana madereva professional zenye nani, hata zikijita kwamba madereva, lakini udereva ni taaluma, isipo kila mtu anakuwa dereva tu kwa sababu ameshika leseni mkononi. Kwa hiyo pia itasaidia kuwa na madereva ambao wanazifahamu barabara, sheria za usalama barabarani.
Sasa mwelekeo unaelekezwa kwa dereva pekee ama kuna mbinu nyingine ambazo maafisa wanaonelea kando na dereva itakuwa ni afueni kubwa kumaliza ajali?
Kama mfano juzi pia katika kumaliza ajali wamesema kuanzia nadhani wiki ijayo magari yataanza kuondoka saa 11 alfajiri mfano hapa Dar es Salaam, ili kuzuia kwenda kwa kasi kubwa kuwahi wanakotoka. Mara nyingi magari hapa huwa yanatoka saa 12, lakini sasa wamesema kuanzia wiki ijayo magari yatakuwa yanatoka 11 alfajiri ili kupunguza ule mwendo mkali wa kuharakisha kufika labda Mbeya, kufika labda Songea. Kwa hiyo pia hiyo nayo ni miongoni mwa juhudi pia za taasisi husika au hizo ya traffic kuzuia ajali za barabarani. Na pia kuna mambo ya vibao vya 50 ili usalama barabarani kila mahali ukitoka mwendo wa masaa 4 sasa, mfano kutoka Morogoro Dar es Salaam sasa hivi watasema saa 6 kila mahali traffic wamesimama. Kwa hiyo kuna hizo njia, lakini bado ajali zipo. Ndio maana hawa watu wa chama cha wasafirishaji wakasema labda sasa pengine madereva wetu nao elimu ya usalama barabarani hawana. Kwa hiyo bora angalau tuwaweke pamoja, tujue madereva wenye taaluma hata ya udereva ni kina nani, hao ndio wapewe kazi ya kufanya kazi za kuendesha magari.
Dina.
Naam.
Asante.
Asante sana.
Haya, tuelekee kwenye habari za dunia. Na katika habari za dunia kutoka chumba chetu cha habari, viongozi wa Ethiopia na Eritrea leo wamefungua mpaka kati ya nchi hizo mbili kwa mara ya kwanza katika kipindi cha miaka 20 na kufungua upya mahusiano ya kibiashara kati ya mahasimu hao wa zamani kufuatia kufuliwa kwa uhusiano wa kidiplomasia. Waziri Mkuu wa Ethiopia Abiy Ahmed na Rais wa Eritrea Isaias Afwerki walifungua eneo la kuvuka mpaka la Bure ambako kulishuhudiwa mapigano makali wakati wa vita kati ya mwaka 1998 na 2000. Hii ndio hatua ya hivi karibuni kabisa ya kuendelea kuimarisha mahusiano kati ya nchi hizo mbili.
Uturuki na Sudan wametia saini makubaliano ya dola milioni 100 kwa ajili ya uchimbaji mafuta na kukubaliana kutenga maelfu ya kilomita za mraba za ardhi ya kilimo nchini Sudan kwa ajili ya uwekezaji wa makampuni ya Kituruki. Wizara ya Kilimo ya Uturuki imesema hii leo. Nchi hizo mbili zimeimarisha uhusiano na zilikubaliana mwezi Desemba mwaka jana wakati Rais Tayyip Erdogan wa Uturuki alipofanya ziara ya kwanza kuitembelea Khartoum na kuongeza kidogo biashara na taifa hilo hadi kufikia dola bilioni 10 kwa mwaka.
Serikali ya Zambia imekana kwamba nchi hiyo inakabiliwa na matatizo ya kiuchumi licha ya kusambaa kwa wasiwasi kwamba fedha inazodaiwa na China zimefikia kiwango ambacho hata hawawezi kumudu kulipa. Akizungumza kutoka mjini Lusaka, Amos Chanda, msemaji wa Rais Edgar Lungu, ameambia Sauti ya Amerika kwamba wakati Zambia huenda ikawa na changamoto za kiuchumi, lakini haijafikia kuwa na mzozo wa madeni. Uchumi upo katika 4%, lakini hiyo sio kusema kuwa kuna tatizo la kiuchumi. Kuna matatizo ya kiuchumi, lakini huwezi kuyaita ni mgogoro, amesema Chanda. Pia amekanusha ripoti kwamba makampuni ya China yanachukua mali za umma. Hakuna kampuni hata moja ya China imefanya hivyo, ameongeza. Zambia ilipatiwa mkopo usio na riba wa dola milioni 30 na msaada mwingine wa dola milioni baada ya mkutano wa karibuni wa ushirikiano wa China na Afrika uliofanyika wiki iliyopita huko Beijing, China.
Na Wamarekani wanaoishi karibu na pwani ya mashariki ya Atlantic kwenye majimbo ya North Carolina na South Carolina wameendelea kuhama makwao, huku kimbunga kilichopewa jina Florence kikiendelea kupata nguvu na kupelekea wasiwasi kwamba huenda kikaleta na madhara makubwa. Kituo cha kitaifa cha vimbunga kimesema kuwa kinatarajia Florence kutolenga visiwa vya Bermuda na Bahamas leo na kesho na baadaye kuelekea kwenye fuko za North Carolina na South Carolina siku ya Alhamisi na Ijumaa. Waziri wa South Carolina Kundadi, wakazi wa South Carolina wamekuwa kujitayarisha kwa kimbunga hicho, huku gavana akiamuru takriban watu milioni 1 wahame makwao katika kipindi hicho. Tayari magavana wa majimbo matatu ikiwa ni pamoja na Virginia wametangaza hali ya hatari.
Unaendelea kusikiliza VOA Express ikitangaza moja kwa moja kutoka jikuu la Marekani hapa Washington DC. Msikilizaji, kama ndio unaungana nasi, basi ndio kwanza karibu kwenye matangazo haya. Kama upo kwenye shughuli zako mbalimbali, tutaendelea kuwa na wewe na kusafiri pamoja nawe katika haya matangazo yetu, bila kusahau mambo yakiwa yanaendelea kuwa moto moto hapa ndani ya studio. Ni Sunday Shomari nikiwa na Kenneth Wabwire. Kenneth, tuambie
wa
au kudungu. Yote hayo ni majira yako, kwa hiyo niambie Kenneth Wabwire Kodongo, tunafanyaje hapa?
Mshauri mmoja Justus Kale kuhusu masuala ya kijamii huko nchini Kenya anakosoa wazazi kwa malezi mabaya yanayoelekeza watoto katika maisha ya ulaji rushwa. Eh? Umesikia?
Umesikia.
Anaelekeza watoto katika ulaji
wa rushwa.
Na sasa anapendekeza masomo ya maadili kwa watoto wadogo ni katika ushauri.
Tumsikilize taarifa yake Kioko kwa huyo Kale.
Anaitwa Justus Kale. Maadili mabaya yanatoka na mtoto na mzazi. Vile wewe umezoesha mtoto mleavyo ndivyo akuavyo. Mtoto ni wako, lakini ukimtuma dukani unamwambia enda ukirudi uchukue shilingi 10 ununue viazi. Na ile siku utakosa anakuambia baba mimi sitaenda. Ngapi uko nazo? Ona, inaanzia kwa familia zetu chini. Ukikosa hizo pesa itabidi wewe mwenyewe uende. Na mtoto umemzaa wewe, unamlea wewe. Hajui ni nini anakula kinatoka wapi. Lakini bado anakataa. So, kukianzishwa masomo kutokea chini na watoto wajue corruption ni nini, kuanzia chini, watakaa na maadili ya kujua corruption ni nini, wakienda watakuwa wanabadilisha. Mpaka ile wakati tutakuwa kwa zote tuko open, ndio haitafanyika Kenya. Sasa hii Kenya, ingawa Kenya waanzilishi walikuwa wabaya, hawakutuambia ukweli kwa hapa ukienda hivi ni pazuri, hapa ni pabaya, hapana. Yeye wakati amechukua mamlaka na akajua naweza fanya hivi nipate kitu fulani. Na Wakenya pia wakaingia hapo hapo. So viongozi wametulea vibaya. Wakati anataka wewe uwe mbunge kwenu nyumbani, wewe umeibia watu kitu fulani fulani, regelea huko uregeshe na urudi ukiwa uko clean. Mambo ya hongo, wajua huwa mzazi unaona kuwa ukimtuma atafurahia ukiwa uko nayo. Ukimtuma ili harakishe, arudi haraka. So kusahau kuwa ile siku utakosa, ataenda polepole au atakataa. Kwa vile atakudai kila siku wewe, itakuwa ni mazoea. Leo hii huna na huna ya kumpa, ataenda akirudi na kuangalia anaona kama baba amekataa. Hajui kuwa wewe labda huna. Wazazi na washauri wasitumie njia kama hizo za kutuma watoto wakiwaambia ukirudi nitakupa kitu fulani au ukirudi chukua kitu fulani. Achukue hao watoto wawe wote safari moja, wawe level moja. Akituma mtoto ajue anatuma mtoto wake, ni mali yake. Wasome tuseme subject iwe kivyake tu ya maadili. Ukifanya hivi unafanya vibaya. Ianzie hapo kwa ground shuleni kwanza kabisa. Ukitaka mabadiliko, anza na wewe mwenyewe, iende shuleni. Ikitoka shuleni mtoto atakuwa akijua hiki kitu ni kibaya. So tuwe wazi kwa mtoto, mtoto nawe awe wazi kwako, hata penye anaenda pia anakuwa wazi.
Sale sana, ushauri mzuri kabisa kwa wazazi huo. Natumaini mnauzingatia baada ya kusikiliza ushauri huo.
Kwa hivyo wazazi ndio wanafanya jamii na kuwa watu wa kumegamega ushuru, sio kumegamega na kuingia ofisadi.
Sio tu kumegamega, lakini kwa namna yoyote vile unakwambia mtoto umleavyo ndivyo akuavyo.
Kuna wengine wanapata tabia zao wakiwa watu wazima.
Kwa hiyo ni kwamba lazima sisi kama wazazi tufanye kazi yetu, yasipotokea sawa, kwa sababu si lazima kwamba utakachokifanya ndio kitakachotokea, lakini unajitahidi kile ambacho unaweza kufanya.
Redson shoulder back
ndio kitu ambacho kitasindikiza View Express. Kama tunavyokuambia, Express bila muziki haiendi. Tutaenda kwa style hiyo na huyu mwanamuziki machachari kabisa kutoka kule nchini Kenya. Leta vitu vizito hivyo, msikilizaji.
Shoulder back, everybody have to do, all your friends and big up on the crew, on the crew, stepping at the dance, stepping at the show, in all the stupid events where you come, show me where you do, alright,
Slowly bounce with it. No girl I ain't locking, boss man I dig it. Fucking at the latest, I wanna feel it. Stepping at the place, everybody have to feel it. Everybody have to feel it. I saw me I feel it. Run it for me, kill it every hour, every minute. Fresh new dance, so tarot, we a feel it. Brand new style in at the street, we a kill it. Alright. Stepping at the dance, I know this show them up. Everybody know this show them up. Brand new style, we call it shoulder back. Shoulder back, shoulder back, shoulder back, shoulder back. Moonwalk, I know the shoulder back, shoulder back. Stepping out the dance, I know the shoulder back, shoulder back. And the new style, we call it shoulder back, shoulder back, shoulder back, shoulder back, shoulder back, shoulder back. Cool bounce with it. With the kids in the street, them get busy with it. With the dogs, them at toes and click at the music. We take over the street and dance till I lock it. Yeah, dance till I lock it. Everybody move to the left and the right. Give me space, let me show you how we arrive. When me stay popping at the place, get my eye. A brand new style in the latest design. So step on, come in now. Girl, your body fit, call your friend, them thinner. The boss, I wanna everybody start come in now. Tell your story, one that you release the killer. Stepping out the dance, I know the shoulder back. Everybody know the shoulder back. Brand new style, we call it shoulder back. Shoulder back, shoulder back, shoulder back. Moonwalk, I know the shoulder back. Stepping out the dance, I know the shoulder back. A new style, we call it shoulder back. Shoulder back, shoulder back, shoulder back.
Oh, shoulder back, yo msikilizaji, unazunguka pale mambo hayo mazito kweli kweli ya dancehall yakifanywa naye Red Sun.
Niko bado nataka, lakini mwelekezi
akasema
rudi kwa kitu uketi. Uketi uendelee. Sawa tu.
Lakini raha kweli kweli hapa. Gula alikuwa anafanya vitu vyake sio mchezo msikilizaji, ukimwona ni hatari kweli kweli.
Tafute pesa kupitia biashara na mfanyabiashara Kamau Harrison.
Harrison Kamau katika masuala ya biashara anasema analenga katika kuangalia jinsi gani app mpya iliyotengenezwa kwa ajili ya usafiri, kama vile unavyofahamu Uber na Lyft katika maeneo mengi, basi kuna app mpya ya biashara ya kusafirisha
akina mama,
akina mama
na watoto.
Naam,
hebu tusikilize. Hawataki tuwe pamoja nao.
Hiyo imekuwa ni kwa ajili yao maalum kabisa.
Asante sana Sandy Shomari na Kenneth Bwire. Kwa kweli kwenye nyanja ya kibiashara kuna matumaini mapya ya nafasi za ajira kwa wanawake mjini Nairobi kutokana na kubuniwa kwa app mpya ya uchukuzi wa taxi inayolenga madereva wanawake pekee. App hiyo sawa na ilivyo Uber au Lyft kwa jina Anisa inalenga kuwawezesha wanawake kupata uwezo wa kifedha kwenye sekta ya taxi ambayo kwa kawaida inaendeshwa na wanaume. Kwa mujibu wa gazeti la The Standard, kitengo cha biashara, teksi zitaendeshwa na madereva wanawake na abiria watakuwa wanawake na watoto pekee. Mwanzilishi wa app hiyo, Menaz Sawar, anasema kuwa wanapanga kuanza na madereva 60 mjini Nairobi, kisha baadaye wapeleke huduma kwenye miji mingine mikubwa nchini Kenya. Amesema nia kubwa ya kuzindua huduma ni kuweka mazingira salama kwa wanawake wanapotumia teksi, aidha kutokana na kuogopa madereva wanaume au kwa sababu za kidini. Jina Anisa kwa Kiarabu lina maana ya wanawake, ingawa Sawara anasema kuwa huenda wanaume wakahusishwa pia katika siku za baadaye. Ameongeza kusema kuwa kampuni yake itakuwa ikichukua 10% pekee kutoka kwa mapato ya wanawake waendesha taxi, akisema kuwa kufikia sasa mtaji wa shilingi milioni 1 umetumika kuanzisha huduma hiyo, huku changamoto kubwa ikiwa ni kupata madereva wanawake wa kutosha. Susan Cherono ambaye amekuwa kwenye biashara ya taxi ya digitali kwa zaidi ya mwaka mmoja sasa, anasema kuwa faida kupitia app ya Anisa ni kubwa ikilinganishwa na nyingine. Anasema kuwa pia madereva wanawake wanajihisi salama zaidi na pia mapato yako juu, na wanafurahia wanapotoa huduma kwa wanawake na watoto pekee ambao mara nyingi hawajioni salama wakati wanapopata huduma kutoka labda kwa sekta iliyojaa wanaume. Ni katika mambo yanavyoendelea kwenye nyanja ya biashara. Kwenye Sunday na Bwire.
Asante Harrison Kamau, kweli mfanyabiashara. Karibu nikuita Sunday. Ninaye Sunday hapa. Tunaenda kwenye maswali, swala ambalo tumekuwekea kwenye mtandao wa kijamii. Swali rahisi tu, tunatafuta maoni yako. Matamshi ya Magufuli yanaondoa sera ya uzazi wa mpango Tanzania. Matamshi ya Rais Magufuli yanaondoa sera ya mzazi wa mpango Tanzania.
Ya uzazi wa mpango Tanzania.
Sande nikuulize, matamshi ya Magufuli yalikuje kwa manufaa ya wale ambao labda hawakuyasikia.
Alikuwa mwenye hotuba, alikuwa anatoa hotuba mahali, akazungumzia kuhusu uzazi wa mpango na hasa kuhusu wazazi kwamba mnaweza sasa baada ya kufunguliwa kwa shule za bure na elimu ya
bure kwa mnaweza mkaza zaidi. Sasa hilo
bila
likaleta maneno zaidi.
Sasa ndio tukauliza matamshi ya Rais Magufuli anaondoa sera ya uzazi wa mpango Tanzania wa kwanza.
Haya, twende moja kwa moja kwa Fabian Salvatori Mubutu. Anasema Tanzania hapana, ametamka tu kwamba hawezi, kama huwezi kulea watoto basi usizae, ila kama uwezo upo wewe fiatua tu.
John S. Mugejwa, kuna watu wamejifanya Mungu wanaingilia kazi ya Mungu, wanadamu tuna matatizo mazito. Hivi kweli inaingia akilini kubadili asili ya mtu?
Haya, Godfrey Nguru anasema hatuna haja na uzazi wa mpango, mbali tu unaweza kuwalea vizuri na kuwatimizia haki na mahitaji yao.
Abdalla Msangi, yeye ni mwanasiasa, kama utamsikiliza sawa, mtangulizi wake anakuambia akili za kuambiwa changanya na za kwako.
Haya, wanaume wao ni msemo maarufu wa Rais Jakaya Kikwete wa Tanzania. Basi moja kwa moja tumeshazungumza mengi amekuwa kwenye mitandao, lakini hayo ni baadhi tu yale ambayo yamesomwa. Na muona tayari ndani ya nyumba hapa amekusha jaa tele na yeye. Kama ni kama kipishi cha nini? Cha unga au? Haya, tutamsikiliza. Huyu anaitwa Boke Gina BE. Yuko tayari kabisa kutueleza yale ambayo yanavuma kwenye mitandao na kwenye vyombo mbalimbali. Boke Gina, yavumayo ni yapi leo?
Yeah, asante sana Sande pamoja na Bwire. Na kwenye mitandao yanayovuma leo ni kumbukumbu ya tarehe 11 mwezi wa 9 hapa Marekani, ambapo watu wengi wanakumbuka ndugu zao, jamaa na marafiki waliopoteza uhai kwenye tukio la kigaidi la September 11, 2001. Ikiwa hii ni miaka 17 ya kumbukumbu. Kwenye Twitter sasa kuna hashtag mbalimbali kama vile hashtag never forget, hashtag September 11, hashtag 9/11, zote hizi zikiashiria kumbukumbu ya siku hii ambayo ilishtua Marekani, ilitikisa Marekani na dunia nzima kwa ujumla. Lakini watu wengi wa Marekani wameweka kwenye kurasa zao za mitandao ya kijamii kukumbuka siku hii, wakiongozwa na rais wa Marekani aliyetweet hashtag never forget September 11. Lakini tweet moja ambayo imenigusa zaidi Sande na Bwire, imetoka kwa dada anaitwa Jessica K, ambaye alisema kwamba baba yake alikuwa kati ya watu wa kwanza walioweza kwenda kusaidia wakati wa tukio hilo, lakini miaka 10 baadaye alikutwa na saratani ambayo ilisababishwa na majeraha aliyopata siku ya tarehe 11 mwezi wa 9, na mwaka 2012 akafariki kwa sababu ya majeraha hayo. Kwa hiyo na yeye alikuwa anakumbuka siku ya leo ambayo baba yake alienda kusaidia lakini akapata saratani, kwa hiyo naye amefariki. Kwa hiyo hicho ndio ambacho kina trend leo kwenye mitandao ya kijamii. Lakini nyingine, tukirudi kwa Afrika Mashariki, ni tweet ya mke wa kiongozi wa upinzani nchini Uganda, Kizza Besigye. Mke wake sasa anaitwa Winnie Byanyima. Yeye amekosoa serikali ya Tanzania kidogo kwa ile kauli ya jana ya Mheshimiwa Speaker kusema kwamba wabunge wanawake hawataruhusiwa kuingia bungeni wakiwa na kope feki na kucha feki. Sasa kwenye ukurasa wake wa Twitter amehoji, je, bunge litaajiri mtaalamu kuhakikisha hawa wabunge wanawake kweli wanakucha feki na kope feki? Na pia amemwomba Rais Magufuli aangalie upya sera inayokataza wafanyakazi wa serikali kutumia mitandao ya kijamii wanapokuwepo ofisini, kwa sababu wamepigwa marufuku wafanyakazi wa serikalini. Lakini maoni ya watu sasa, kuna watu wana maoni tofauti. Ndimu Sese amesema kwamba ni kweli social media inaharibu ufanisi wa kazi, inabidi ikatazwe kabisa. Lakini Luther akasema, mimi nadhani tumeshatoka Stone Age. Mimi nilidhani tumeshatoka Stone Age ambapo wanawake walikuwa wanaambiwa cha kufanya, lakini nahisi bado hatujatoka, bado ni watumwa. Kwa hiyo hayo machache ndo ambayo yanatamba huko kwenye mitandao ya kijamii leo.
Na kama ulivyosema, hiyo ripoti, kuna ripoti imetoka pia leo ya kuhusiana na haya mashambulizi ya September 11, kwamba watu wengi sana ambao walikuwa wamekwenda kusaidia watu wamekutwa baadaye na hizo saratani
na wengi wamepoteza maisha yao na wanaendelea kupoteza maisha yao kutokana na majeraha waliyopata siku hiyo.
Yes. Wengi sana wameathirika na hilo swala kwa kusema kweli.
Okay. Kuna urembo zaidi ya urembo wako wa kuzaliwa?
Hakuna. Lakini hamna makosa kujiongeza kidogo.
Kujiongezea kama kuna urembo mwingine wa ziada.
Unajua
nyinyi mmeenda mbele. Mmeenda mbele zaidi ya swali langu.
Uliza swali Bwire.
Haja gani ya kuchafeki? Una ni silaha vipi?
urembo tu.
Ndio maana ya urembo bia. Kisikia urembo. Ndio maana ukaitwa urembo.
Ndio umetufunguza nisema.
Unaitwa nini? Urembo.
Sawa, endelezeni kuweka silaha mkisema urembo bungeni. Unajua kule ninakotoka kule Uganda, kucha pia zinaweza kuwa silaha bungeni kando na fimbo na zile.
Hata viatu za Michael.
Hata viatu, asante sana.
Na hiyo inaweza kupasua kichwa. Naitwa Kenneth Bwire.
Na mimi naitwa Sunday Shomari, na watakieni wote alasiri njema kutoka Washington. Kwa heri.